Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
8 лютага сёння шчырае прывітанне на хвалях беларускага радыё Рацыя. Лічыцца, што на Фёдара Студыта, святога, які шануецца ў гэты дзень па царкоўным календары, нябожчыкі сумуюць па зямлі. Сярод славян здаўна існавала павер'е, што памерлыя ў выглядзе лёгкакрылых птушак наведваюць сваіх сваякоў. Заўважалі, калі моцна загудзіла труба, душа нябожчыка прыйшла ў госці. А нябожчыкі-бацькі, каб дабраславіць маладую пару, у дзень вяселля сваіх дзяцей сыходзяць з неба дажджавой хмарай. Каб вясельная адзежа прынесла шчасце, нашыя продкі раілі, паспрабуйце захаваць здачу з яе пакупкі і не выдаваць як мага даўжэй, па меншай меры, не менш за 3 месяцы. Таксама лічыцца, што нядобразычліўцы могуць наклікаць шмат бед і няшчасцяў, выкарыстоўваючы вясельную сукенку і вэлюм, таму неабходна старанна берагчы іх і не даваць прыміраць іншым людзям. Вельмі пажадана, каб на працягу ўсёй вясельнай імпрэзы з маладымі былі надзейныя абярэгі. На маладых павінны быць надзетыя споднія крыжы. Акрамя гэтага, нявесце лёгка схаваць у складках свайго адзення маленькую ікону Дзевы Марыі, жаніху пакласці ў левую нагрудную кішэню маленькую ікону Ісуса Хрыста. Іконы таксама могуць быць імяннымі. Каб маладых не сурочылі падчас вяселля, ім прышпільвалі на вопратку са споднега боку па шпільцы, чырвонымі ніткамі вышывалі невялікі крыжык, укладвалі ў абутак лісці рабіны, а плады ў кішэні. Таксама ў кішэні сыпалі крыху чацвярговай солі альбо асвячоны спасаўскі мак. Адным з самых магутных абярэгаў для нявесты лічыўся пояс, стужка, нітка чырвонага колеру, якімі падпяразвалі нявесту, перш чым надзець вясельную сукенку. Пасля абраду шлюбу альбо цырымоніі ў ЗАГСе яшчэ адным абярэгам маладых стануць кольцы, паколькі менавіта кальцо, выкананае ў форме круга, было адным з найстаражытнейшых абярэгаў нашых продкаў. Чаму шлюбнае кальцо стало заручальным? У больш ранняй царкоўнай традыцыі рытуалу шлюбу папярэднічаў за некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў рытуал заручэння. Пры гэтым жаніх заручаўся залатым кальцом, а нявеста срэбным, што ў яшчэ больш ранняй народнай традыцыі сімвалізавала саюз паміж сонцам і месяцам. У наш час царква выконвае два абрады ў адзін і той жа дзень. У дзень шлюбу і кольцы, як правіла, вырабляюцца з аднаго металу – золата. Лічыцца, што вянчальныя кольцы павінны складацца з аднаго металу і пры гэтым не мець ніякага выгравіраванага малюнка. Заручальнае кальцо – не ўпрыгожванне, а знак гладкага шлюбнага жыцця, у якім адбіваецца зянне сонца. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.